Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti, Kosovski parlament ratifikovao sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Da li je sve bližim ulaskom Crne Gore u NATO, čime će Srbija biti okružena državama članicama alijanse, došlo vreme za preispitivanje njene vojne neutralnosti. Povodom 20. godišnjice Dejtonskog sporazuma za naš program govori prvi premijer BiH nakon potpisivanja ovog dokumenta Hasan Muratović i Edward Joseph, bivši pripadnik međunarodnih misija u BiH. Hrvatska policija negira navode Human Rights Watcha u upotrebi sile protiv izbeglica. Preminuo Petar Lalović, autor filmova o prirodi i životinjama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju Kosova sa Evropskom unijom, koji je ratifikovala Skupština u Prištini. Opozicija je pre glasanja napustila salu dok su poslanici Srpske liste dali punu podršku ovom dokumentu, javlja Amra Zineli.
Premijer Kosova Isa Mustafa kazao da je proces SSP-a važan za stvaranje zakonske države, bolje uslova za ekonomski razvoj i uspostavljanje ekonomske veze sa državama Evropske unije. Sporazum omogućava jedan drugi kvalitet demokratizacije zemlje i uključenost svih naših građana bez obzira na etničku, versku ili političku pripadnost u jedan zajednički front prilikom našeg angažovanja prema Evropskoj uniji. Danas se ne postavlja pitanje šta je Kosovo, to je za sve jasno. Ne postavlja se pitanje kakvi su odnosi Evropske unije prema Kosovu, jer je i to ovim sporazumom veoma jasno. Već je pitanje to da mi moramo da ispunimo sve kriterijume iz ovog sporazuma. To je jedan važan ugovor sa Evropskom unijom, kazuje Mustafa. Ministar evropskih integracija Bekim Čolaku podsjetio da je sporazum sa Evropskom unijom potpisan bez obzira na to što pet članica Unije nisu priznala nezavisnost Kosova. Ovaj sporazum je sličan sporazumu kojeg su potpisale zemlje regiona. Nesporno je da smo mi specifičan slučaj, ali ne trebamo zaboraviti da su pet države koje nisu priznale Kosovo prihvatile da se našoj zemlji ne oduzme pravo evrointegracija, kazuje Čolaku. On je naglasio da je sprovođenje SSP-a usko povezan sa sprovođenjem postignuti sporazuma u dijalogu Kosova i Srbije. Ova činjenica je za kosovsku opoziciju neprihvatljiva, koja je pre glasanja iznela sumnje i prigovore na ovaj sporazum. Šef parlamentarne grupe pokreta samoopredeljenja Gljauk Konjuvca istako je da je Kosovo u ovom sporazumu predstavljeno uz fusnotu i da sprovođenje SSP-a zavisi od sprovođenja briselskih sporazuma sa Srbijom. SSP nije uslovljen borbom protiv korupcije, depolitizacijom državne administracije, već je SSP usledio samo zbog sporazuma sa Srbijom. Ti sporazumi se ne sprovode recipročno, već oni formiraju snažan instrument Beograda unutar Kosova, kazao je Konjuvca. Slične stavove iznale su i dve opozicijne partije Alijansa za budućnost Kosova i Inicijativa za Kosovo. Nakon njihovog izlaganja oko toga zašto ne podržavaju ovaj sporazum, oni su napustili salu. Jedini se od takvog stava distancirao poslanik samoopredeljenja Iljir Deda, koji je podržao SSP. A predsjednik parlamentarne grupe Srpska lista Slavko Simić kazuje da poslanici ove liste daju punu podršku potpisivanju SSP-a, koji predstavlja, kako je rekao, bitan korak za Kosovo i ceo region u pokušajima stvaranja otvorenog tržišta.
U isto vreme, sporazum o stabilizaciji i pridruživanju znači i dodatnu obavezu za sve kosovske institucije kojima je potrebna reforma i Srpska lista će nastaviti da podržava koalicionu vladu u njenom naporu da kreira zakone koji će još više pomoći ekonomskom i demokratskom razvoju Kosova.
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju potpisan je 27. oktobra u Strasburu između Kosova i Evropske unije. Ovaj sporazum otvara politički dijalog i obuhvata saradnju s Evropskom unijom u oblasti pravosuđa, trgovine, obrazovanja, zapošljavanja, energetike, zaštite životne sredine i drugo. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O vojnoj neutralnosti Srbije, da li je sve bližim ulaskom Crne Gore u NATO, čime se Srbija biti okružena državama članica alijanse, došlo vreme za preispitivanje njenog statusa? Više pojedinosti Iva Martinović.
Pozicije vojne neutralnosti u saradnju sa NATO-om kroz program partnerstva za mir i održavanje tradicionalno dobrih odnosa sa Rusijom za Srbiju je u ovom trenutku najbolja opcija i sa ekonomskog i sa političkog stanovišta, ocenjuje to predsjednik Skupštinskog odbora za bezbednost Momir Stojanović. Preispitivanje odnosa prema članstvu NATO-u, prema njegovim rečima, svakako je isključeno.
Prvo što je to na osnovu opredeljenja javnog mnjenja neizvodljivo u Srbiji, a drugo što postoji skupštinska rezolucija koja definiše vojnu neutralnost Srbije. Mislim da bi tu Srbiju u konačnom dosta koštalo. S političke strane gledišta, onda bi Srbija rizikovala da pokvari tradicionalno dobre odnose sa Ruskom federacijom. Tako da mislim da je u ovom trenutku sasvim dovoljna i sasvim odmerena vojna neutralnost Republike Srbije.
Odluku o vojnoj neutralnosti Skupština Srbije donela je decembra 2007. u vreme vlade Vojislava Koštunice većinom poslanika. U međuvremenu sve zemlje u okruženju postale su članice ili su na putu da budu deo NATO saveza. Prema ranijim istraživanjima, pokazuje to i naša anketa u Beogradu, većina građana ne podržava pristupanje.
Dosta su nas gađali i uništavali, sad treba da budemo s njima.
NATO nije prijatelj nikome.
Ne mogu da prihvatim to nikada.
Generalno tu je samo para u pitanju i gdje njima treba neko žarište, oni to tamo odrade, zarade lovu i nisu pokazali kao neki da su nama nešto, Bog zna šta, prijatelji.
Iako će se većina političkih lidera pozvati na primjere drugih zemalja koje poput Austrije nisu članice NATO-a, nisu ni izolovane, vojni analitičar Aleksandar Radić smatra da Srbija nije u takvom položaju.
Kad ste vojno neutralni, onda morate da imate ozbiljan vojni potencijal kojim stojite iza zaštite svog nacionalnog interesa.
Iako zvanično tvrdi da ne želi da bude deo NATO saveza, Srbija je 2006. pristupila programu Partnerstvo za mir, u januaru ove godine potpisan je individualni partnerski akcioni plan sa NATO-om. Sa druge strane, sa Moskvom se ugovara nabavka vojne opreme i oružja. Jelena Milić iz Centra za evroatlantske studije smatra da ovo nije održiv i dobar put.
Vidje se trendovi da su globalne pretnje i izazovi toliko veliki i tako asimetrični da konvencionalni koncepti zaštite mogu da sebi priušte samo Sjedinjene Američke Države i Kina. Nisam sigurna ni da Rusija to može i okreće se svom bližem susjedstvu za te mnoge stvari. A tek za jednu malu zemlju nama su poplave to pokazale.
U dobrom delu javnosti postoji animozitet prema samom NATO-u zbog dvoipomesečne intervencije Alijanse 99. godine. Navodeći da se i njegov napredni klub zalagao za preispitivanje politike prema NATO-u, istoričar Čedomir Antić ima i druge razloge protiv članstva.
Kako je to vrednost? To je ništa. Mi treba budemo neki kargo za napad na neku drugu zemlju, odnosno treću zemlju. Je li to budućnost demokratije u Evropi? Je li to budućnost Evrope? Da li nam je Putinova vizija bliska? Ja mislim da nije, ali makar Putinova država ne želi da ukine slobode i prava srpskog naroda, pre svega u Bosni i Hercegovini, zatim na Kosovu i Metohiji.
I dok Antić po znak pitanja stavlja i put Srbije ka Evropskoj uniji, ocenjujući da su njene vrednosti urušene, Jelena Milić međunarodnoj zajednici zamera upravo to što Srbiju nije više podsticala na članstvo u alijansi, dok, kako kaže, ne zatvori priču o Kosovu.
I nažalost nikad ne povezuje NATO intervenciju sa procesom sticanja nezavisnosti kosovske, koja po meni ima direktnu vezu. To su masovni zločini koji su činili oružane snage za koje je tadašnja Jugoslavija kažnjena. Da li je ta kazna izrečena kako treba, gdje je mogla da bude granica, to su sve druge stvari. Ali geodinamika se promenila. NATO znači jači demokratski nadzor oruženih snaga, transparentnije budžeta.
Stav javnosti uz odnos sa Rusijom ostaje osnovna prepreka za eventualno preispitivanje vojne neutralnosti.
I to je neugodno pitanje koje se stalno postavlja pred crnogorsku vladu. U srpskom slučaju bi to bilo nerešivo pitanje, doslovce,
kaže vojni analitičar Aleksandar Radić.
I onda zapravo srpska vlada se kreće unutar nečega što je razumna politička vrednost. Kako i na koji način da zapravo Srbija bude što bliže NATO, a da to, kad bi bilo moguće, ostane tajna za javno mnjenje?
Radić ne deli tradicionalno mišljenje da bi eventualno pristupanje alijansi poremetilo odnose Srbije sa Rusijom.
Rusija ima negativan stav o širenju NATO-u, ali istovremeno treba imati u vidu da iz moskovskog pogleda prostor Balkana je odavno već okružen članicama NATO i s te strane Srbija ne može da se tretira kao neka vrsta mostobrana. Očigledno je da je Srbija zemlja koja je u nemogućoj situaciji potpuno okružena članicama NATO i bilo ko sa strane posmatra položaj Srbije vidi da realnost da se na prostoru Balkana ne može ništa učiniti ili dovršiti NATO.
Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
povodom 20 godina od Dejtonskog sporazuma prvi premijer BiH nakon potpisivanja ovog dokumenta, kasniji BiH diplomata, profesor Hasan Muratović, u intervju za naš program govori o političkim prilikama i ekonomiji u zemlji. Razgovarala Mirna Sadiković.
Gospodine Muratoviću, 20 godina od potpisivanja mirovnog sporazuma Bosna i Hercegovina je još uvijek nefunkcionalna država, čija ekonomija bi, da nema dijaspore, davno bankrotirala. Nedavno ste poručili da dok se ne riješe ključni politički problemi u Bosni i Hercegovini, nema napretka ni u ekonomiji.
Mi ne možemo već 20 godina da koncipiramo ekonomski sistem i ekonomske politike. Nema jedinstvenog poreskog sistema, nema jedinstvene politike investiranja i razvoja, upravljanja infrastrukturom, upravljanja državnom imovinom. Sve je nesistemsko. Koliko god su fragmentirane politike, toliko je fragmentirana ekonomija. Politički ciljevi iz rata su ostali isti. Sve dok ne dođe neka nova generacija sa nekim novim političkim ciljevima, neće se moći sistemski i brzo razvijati ekonomija.
Spomenuli ste da je najveći problem podijeljenost ekonomskog prostora.
Pošto kod nas nema pravog sistema, onda se događa da kantoni izigravaju neke kvazi samostalne ekonomske podsisteme, a da ne govorimo o Federaciji Republike Srpskoj. Ako nemate jasne i jedinstvene poluge upravljanja, vi ne možete imati ambicija ni za domaće, ni za strane investitore. Investitori nikad neće investirati ako ne funkcioniraju državne ekonomske poluge. Ako nemate investiranja, nemate ni razvoja i nemate načina da izađete iz krize.
Dejtonskim sporazumom predviđeno je postojanje valutnog odbora umjesto klasične centralne banke koji praktično odlučuje i o našoj valuti i o monetarnoj politici. Da li je došlo vrijeme da se ta politika promijeni?
Centralna banka je jedan od naših najvećih makroekonomskih problema. Svugdje u svijetu, a naročito u kriznim situacijama, centralne banke igraju ulogu glavnog generatora razvoja. Naša banka ima rezerve koje su 7 milijardi i one su oko 2 milijarde veće od obavezni. Ona vrlo neracionalno upravlja tim rezervama. Ona bi trebala da razvije financijsko tržište, da daje garancije državi na kredite, da prodaje svoje vrijednosne papire umjesto što ih čak i država kupuje od komercijalnih banaka da bi pokrivala svoje rupe u budžetu. Zapravo nema političkog konsenzusa o centralnoj banci.
Profesor Hasan Muratović i dalje o Dejtonskom sporazumu. Bosna i Hercegovina etnički podeljena, nefunkcionalna država. Kako pronaći izlaz iz ovog ćorsoka? Kao tome za naš program govori američki analitičar Edward Joseph, koji je bio u nekoliko međunarodnih misija u BiH i na Balkanu.
Izlaz treba najprije tražiti u priznanju da su suočavanju sa istinom u kakvoj se situaciji nalazi Bosna i Hercegovina. Dakle, ona je ne samo u političkom ćorsu, kako već i ekonomska situacija katastrofalna, zbog čega nema baš neku svetlu budućnost. Povrh svega jača uticaj Rusije kao i privlačnost radikalnog islama, pre svega Islamske države. Veliki broj boraca iz Bosne i Hercegovine kao i sa Kosova otišao je na ratište na Bliskom istoku. Ogroman je rizik da kada se vrate počnu ne samo da izvode terorističke akcije na Balkanu, već i da radikalizuju stanje, pre svega u BiH, čime bi se povećao rizik od međuetničkih incidenata, što bi moglo da podstakne spiralu nasilja koja ne bi dostigla razmere kao 90-ih, ali bi bilo veoma ozbiljno. To bi svakako pogoršalo političku klimu. Dakle, prvo treba priznati ozbiljnost situacije. Drugo, da bez obzira koliko je složeno rješenje, uzrok takvog stanja je veoma jednostavan, odnosno nalazi se u samom Dejtonskom sporazumu. Naime, ovaj dokument je okončao rat, ali na pogrešnim pretpostavkama koristeći etničko-teritorijalni princip. Tačnije, da bi se Srbi podstakli da prihvate ovaj sporazum, dobili su entitet Republika Srpska, što je bio ratni cilj njihovog rukovodstva. Mada su težili potpunoj samostalnosti, međutim dobili su teritoriju što je bio njihov glavni cilj, kao i mnoge atribute državnosti u svom entitetu. Dakle, sve što se kasnije dešavalo samo je posljedica takvog aranžmana. Uspostavljen je nulti odnos između Republike Srpske i centralnih institucija u Sarajevu. Kada bi vlada BiH imala veće nadležnosti, to bi automatski vodilo slabljenoj nadležnosti Republike Srpske. Međutim, ne samo Milorad Dodik, već ni jedan srpski lider nije hteo da prihvati tu opciju, iako je Dodik najradikalniji. U takvoj situaciji nema mogućnosti za suštinske reforme, a zemlja je prilično disfunkcionalna da bi ušla u Evropsku uniju.
Edward Joseph intervju sa njim kao i profesorom Muratovićem možete pročitati na našem web sajtu.
Važno je da shvatimo da je ovo početak mira.
Svakako da je mir najpozitivnije.
Negativne su stvari koje su desile posle mira, neorganizovanost države.
Dejtonski mirovni sporazum 20 godina poslije.
Iz Haškog tribunala suđenje komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću nastavljeno je višednevnim iskazom Mileta Poparića, veštaka za balistiku koji je kao svedok odbrane pokušao da ospori odgovornost srpskih snajperista za ubijanje i ranjavanje Sarajlija tokom prve polovine 90-ih. U nakresnom ispitivanju Haška optužba je suočila Poparića s izjavama žrtava, ali i komandanata Vojske Republike Srpske koji su negirali tezu da su Sarajlije stradavale slučajno tokom razmene vatre zaraćenih strana, javlja Goran Jungwirth.
Haško tužiteljstvo je tijekom unakrsnog ispitivanja Poparića željelo pokazati kako je vještak obrane svoje zaključke utemeljio na osnovu krive metodologije i analize dokaznog materijala. Pritom je haška tužiteljica Caroline Edgerton suočila Poparića s iskazima preživjelih žrtava, ali i s priznanjima zapovjednika VRS-a da se sarajevske civile često gađalo snajperima. Riječima sudske prevoditeljice.
13. jula 1994. godine UNPROFOR izveštava da komandant 1. bataljona Iliđanske brigade vojske bosanskih Srba je priznao da je vojska bosanskih Srba otvarala snajpersku vatru sa dom slepih. Obećaju da snajberi više neće delovati sa tog mesta. Dakle, ovdje imamo priznanje vojnog komandanta SRK da je iz kuće za slepe bilo snajperske vatre.
Tužiteljica Edgerton prolazila je s Poparićem svaki od obrađenih snajperskih incidenata iz optužnice, ukazujući na krive zaključke vještaka obrane kako se radilo o kolateralnim žrtvama, a ne namjerno ubijenim civilima snajperskim hicima. Pritom su se analizirale pogibije civila u kvartovima Sedrenik, Dobrinja i Alipašino polje. Iako je tužiteljstvo predočilo niz zapisnika mirovnih promatrača o snajperskim gnjezdima VRS-a, Poparić je ostao kod svog iskaza o kolateralnim žrtvama.
Tačno je da ovaj komandant priznaje da je neko otvarao vatru sa zavoda za slepe, međutim to još ne dokazuje da je tu bio uređeni vatreni položaj i da je to bilo stalno. Možda je neko sporadično otvorio vatru sa ove zgrade.
Iskaz Poparića će se nastaviti i sutra, nakon čega će na suđenju za dvostruki genocid, progone i teror Sarajlija obrana generala Mladića izvesti novog vještaka, ali u vezi povijesnog konteksta sukoba u bivšoj Jugoslaviji. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O dvonedeljnim razgovorima zvaničnika Srbije i Međunarodnog monetarnog fonda koji su otpočeli u Beogradu o trećoj reviziji kreditnog stand-by aranžmana u iznosu od 1,2 milijarde evra, a što je saopštila Narodna banka Srbije. Delegacije koje predvode James Rolf i Jorgovanka Tabaković razmatraju ekonomsku politiku koju sprovodi Srbija, obraćajući posebnu pažnju na budžet za narednu 2016. Srbija je, podsjetimo, prošle nedelje u Vašingtonu dobila pozitivnu ocjenu druge revizije aktualnog stand-by aranžmana. Mijata Lakićevića, ekonomskog novinara, pitali smo sa kojim adutima delegacija Srbije izlazi pred predstavnike MMF-a u razgovorima čija bi glavna tema trebalo da bude budžet za narednu godinu.
Pre svega sigurno sa postignutim rezultatima na planu fiskalne konsolidacije, odnosno na smanjenju budžetskog deficita. Dakle, Srbija je tu u svakom slučaju postigla i više nego što se očekivalo i više nego što je planirala. Da podsjetim da je bilo planirano deficit ove godine bude 5,9% bruto domaćeg proizvoda, znači negde oko 200 milijardi dinara, a bit će znatno manji, kako se sad procenje, negde 3,5% će biti deficit i to je stvarno dobar rezultat.
Očigledno je međutim da se slabo napreduje ili ne odniče uopšte u reformi javnog sektora, a tu su glavna stvar otpuštanja koja se i dalje, kako se čini, samo najavljuju, ali ne isprovode.
To je ono što vladi ne ide u prilog, jer na tome gotovo da ništa nije urađeno. To je veliki problem jer su javna preduzeća prosto najveći destabilizator ukupne privrede i njeni rezultati, odnosno to što niste ni urađeno, može da se odrazi loše u kasnim godinama.
Čuli smo od premijera Vučića da je MMF dozvolio značajnije povećanje penzija od očekivanog, ali da on to ne želi jer hoće da investira u zapošljavanje. Je li ovo vizionarska ili populistička izjava za unutrašnju upotrebu?
Mislim da pre svega Vučić nastoji da prikupi neke poene kod birača. Nisam siguran da je MMF dozvolio neko veliko povećanje. Ja mislim da se to kreće onako u onim minimalnim granicama. Sad u ovom trenutku mi ne znamo ni koliko će to povećanje biti. Po nekim mojim informacijama, rekao bih dosta pouzdanim, ukupno bi iduće godine MMF dozvolio da se fond za plate i penzije poveća za oko 15 milijardi dinara i da za penzionere povećanje bude zaista onako minimalno, ali za sve oko 1-2% da bi u javnom sektoru najviše dobili prosvetni radnici oko 4-5, a ostali nešto manje. To su sve vrlo male pare i prosto tu Vučić ovako nastoji da malo da prikupi neke još poene kod birača uoči možda nekih izbora koji će biti na proleće.
Ekonomski analitičar Mijat Lakićević u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa o izbjegličkoj krizi, volonteri hrvatskih nevladinih organizacija u prihvatnom centru za izbjeglice Opatovac i hrvatska policija nisu potvrdili navode Human Rights Watcha o policijskom nasilju nad izbjeglicama na putu od srpske granice do prihvatnog centra Opatovac 19. oktobra, javlja Eni Zebić.
Hrvatsko ministarstvo unutarnjih poslova i domaće nevladine udruge za ljudska prava nemaju podataka o policijskom nasilju nad izbjeglicama na putu od srpske granice do prihvatnog centra Opatovac 19. listopada, kako to navodi priopćenje Human Rights Watcha objavljeno koji dan kasnije. Helena Biočić iz odnosa s javnošću ravnateljstva policije.
Taj dan dogodio se veći pritisak migranata na granici u Bapskoj i došlo je do rasipanja, ajmo reći, ljudi koji nisu slušali upute policije i pješke su nastavili put do kampa u Opatovcu. Unatoč tome policija je kontrolirala kolonu migranata i svojim kombi vozilima prevozila je one ranjive skupine, stare, nemoćne, obitelji s malom djecom na toj relaciji Bapska-Opatovac.
Je li tada bilo, što se tiče ministarstva, zabilježeno bilo kakva prekomjerna upotreba sila?
Nije bilo uporabe sredstava prisile strane policije.
Podsjetimo, izvjestiteljica Human Rights Watcha kaže kako je hrvatska policija 19. listopada natjerala dvije grupe od ukupno 1000 ljudi da pješice idu od granice do Opatovca i da pred kampom gotovo 3 sata čekaju na ulazak u kamp sjedeći na mokroj cesti. Također ona prenosi svjedočenje dvojice izbjeglica da je 7 do 10 policajaca palicama tuklo njih i još neke po ramenima, koljenima i nogama. Što o toj noći kaže jedna od terenskih koordinatorica volontera Zagrebačkog centra za mirovne studije Emina Bužinkić. Ona podsjeća da je tada nekoliko tisuća izbjeglica pješice krenulo od Babske gdje su iz Srbije ušli u Hrvatsku do prihvatnog centra Opatovac.
Noć je bila hladna i većim dijelom kišna i bilo je doista teško njima hodati u toj situaciji. Neki od volontera Centra za mirovne studije inicijative Dobrodošli i neki drugih organizacija pomagali su im i koliko su mogli. Kako je bilo malo volontera, veliki broj izbjeglica i kako je već bilo mračno, situacija nije bila do kraja pregledna, tako da i mi sami nismo zamijetili moguće prekomjernu uporabu sile od strane policije. Nismo zamijetili da je policija tjerala ljude.
Policija tvrdi da od početka izbjegličke krize u Hrvatskoj pred više od mjesec i pol dana nije bilo slučajeva prekomjerne upotrebe sile prema izbjeglicama. Emina Bužinkić kaže kako su oni upozoravali policiju na agresivno ponašanje nekih policajaca, a da im je rečeno da policija sankcionira takve slučajeve. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
O položaju novinara u Crnoj Gori tužilaštvo u Bijelom Polju obustavilo istragu za pokušaj ubistva novinara Tufika Softića zbog nedostatka dokaza.
Umjesto da uloži dodatne napore i obezbijedi dokaze ili kazni one koji to nisu učinili 8 godina, tužilaštvo je zatvorilo istragu za pokušaj ubistva novinara Tufika Softića zbog nedostatka dokaza. Da tragikomedija bude kompletna, informaciju o svojoj odluci obznanili su uoči Međunarodnog dana borbe protiv nekažnjivosti zločina protiv novinara, saopšteno iz Komisije za istraživanje propusta u istragama napada na novinare. Predsjednik komisije Nikola Marković za naš program kaže da je veoma razočaran odlukom tužilaštva.
Razočaravajuća je činjenica to što su iz tužilaštva uputili našeg kolegu Tufika da sam preduzme pravne radnje. Mislim da to nije dobar put i da se tako samo afirmišu, postiču napadači na naše kolege da to i dalje nastave da čine.
Podsjetimo, Bjelopoljsko više tužilaštvo je obustavilo istragu protiv Dragana Labudovića, osumnjičenog da je nalogodavac pokušaja ubistva Tufika Softića 2007. godine, kada je novinar brutalno pretučen ispred svoje kuće kada ga je više lica napalo iz zasjede. Pored Labudovića, među osumnjičenima su bili Ivan Asanović i Vladimir Labudović, na koje je policiji ukazao Draško Vuković, koji navodno pripada kriminalnoj grupi Darka Šarića. S obzirom da je tužilaštvo diglo ruke od ove istrage, počinioci neće biti kažnjeni ni za jedno ni za drugo djelo, a dodatnu dimenziju ovom slučaju daje i činjenica da je novinar Tufik Softić bio meta nepoznatih napadača i 2013. godine, koji su pored njegovog automobila u dvorištu porodične kuće postavili eksploziv. Da li ću nakon obustavljanja istrage preduzeti neke pravne radnje, odlučit ću nakon konsultacija sa svojim advokatom. Tužilaštvo me na ovaj način ponovo prepušta samom sebi, rekao je za Radio Slobodna Evropa Tufik Softić.
Ja ovo doživljavam dosta emotivno i naravno da drugačije ne mogu da doživim. Meni su stvari bile potpuno jasne onog trenutka kad sam vidio transkripte razgovora višečlanog tužioca i rukovodioca tog tužilaštva, gospodina Kadrovića, sa kriminalcima i saslušanja kriminalaca, kada sam vidio na koji način on komunicira sa kriminalcima, koliko poštovanja on pokazuje prema kriminalcima, tako da ja mislim da su se tamo stekli uslovi da se to tužilaštvo raspusti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
O selu Lukomir na obroncima Bjelašnice, koje je najviše naseljeno mesto u Bosni i Hercegovini, sa dolaskom zime meštani ga napuštaju.
Selo Lukomir smješteno je na nadmorskoj visini od 1472 metra i predstavlja najvišu naseljenu tačku Bosne i Hercegovine. U ovom krajoliku izuzetne ljepote najprije smo sreli staricu Rahimu Čomor, koja nam govori o tradicionalnoj nošnji u ovom kraju.
Na meni su pelengaće. Otrgla ovcu, oprala, oprela, osnovala, otkala, sašila, obojila i obukla. I ovo je naša nošnja, starinska. O stotinu godina. I nosići joj ja dok sam živa.
Kulturni krajolik selo Lukomir 2009. godine proglašeno je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. U selu je 45 kuća, a nastanjeno ih je tek desetak i to u ljetnim danima. Već sa prvim snijegom mještani napuštaju selo. Vesila Čomora zatičemo kako pravi drvene kašike i reče nam ubija dosadu u staračkim danima.
Da se i zanat ne zaboravi, pa znao što imamo li koristi, nekada naleti, dolaze turisti, dolaze. Nalete Amerikanci, Francuzi, Englezi, nije na Nimrskoj, gdje god ljudi dolaze tu valja, tu se more živjeti. Gdje naroda nema tu, nema života. Nema ovdje zimi života. Sedma nastaje godina kako idemo. Napuštamo svoje rodno selo.
Legenda kaže da su prvi stanovnici, kada su stigli u Lukomir i ugledali plato okružen kanjonom, rekli: ovo je naša Luka Mira. I tako je, kaže legenda, nastao naziv Lukomir. Za Radio Slobodna Evropa, Mirsada Ćosić.
Opširnije o slučaju Tufika Softića i o selu Lukomir u našim narednim emisijama i web sajtu. I za kraj ovog dela našeg programa, filmski reditelj, scenarista i snimatelj Petar Lalović preminuo je u 84. godini u Beogradu. Publika će ga pamtiti po njegovim filmovima o prirodi. Njegov dugometražni igrani film Ptice koja ne polete dobije više od 20 priznanja, uključujući 4 Grand Prix u Evropi, zabeležila Jasmina Lazić.
Više od pola veka posvetio je prirodi, u kojoj je snimio oko 200 filmova. Nevidljivi intimni svet životinja činio je bliskim čoveku. Šira javnost najbolje pamti njegovu poslednju oazu i ptice koje ne polete.
Eno ga Đura, Đura Rodić. Njegovi su celili na jug, no nije mogao da poleti.
Direktor Jugoslovenske kinoteke Radoslav Zelenović kaže da je odlazak Petra Lalovića veliki gubitak za kinematografiju, ali da je njegova ostavština za generacije koje dolaze ogromna.
Ne samo broj od 200 filmova koliko nam je Petar Lalović za života snimio, ostavio, već činjenica da se on bavio jednom potpuno nepredvidivom vrstom filma. U smislu da vi ne možete životinjama da kažete kako se ponašaju i šta treba da učine u nekom trenutku, a on je imao tu vrstu posvećenosti. Bio beskrajno strpljiv čovjek da sačeka da recimo, ne znam, Jelenu otpadnu rogovi. Zanimljivo je to da kada su poslednju Lazu prodali Amerikancima, pa je na plakatu bilo napisano kako je to film koji je sniman 3 godine i košta 10 miliona dolara. Petar se jako ljutio na to, kaže, jeste tačno da sniman 3 godine, ali 10 miliona dolara nije mogla potrošiti u to vreme ni čitava jugoslovenska kinematografija. Ostaje, kao što rekoh, njegov ogromni opus. Jugoslovenska kinoteka će sa dužnim poštovanjem čuvati i sačuvati uspomenu na Petra Lalovića i na njegove filmove.
Za Radio Slobodna Evropa, Jasmina Lazić.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Tužilaštvo u Bijelom polju obustavilo istragu za pokušaj ubistva novinara Tufika Softića zbog nedostatka dokaza.
Meni su stvari bile potpuno jasne onog trenutka kad sam vidio transkripte razgovora višečlanog tužioca i rukovodioca tog tužilaštva, koliko poštovanja on pokazuje prema kriminalcima, tako da ja mislim da se tamo stekli uslovi da se to tužilaštvo raspusti.
Selo Lukomir na obroncima Bjelašnice je naseljeno mjesto na najvećoj nadmorskoj visini u BiH. S dolaskom zime meštani ga napuštaju.
Gdje god ljudi dolaze, tu volja, tu se more živjeti. Gdje naroda nema, tu nema života. Nema ovdje zime života. 7. nastaje godina kako uđemo. Napuštamo svoje rodno selo.
Možete čuti redovnu rubriku GAF nedelje.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najprije o položaju novinara u Crnoj Gori. Više tužilaštvo u Bijelom polju je obustavilo istragu u slučaju pokušaja ubistva novinara dnevnika Vijesti Tufika Softića pod obrazloženjem da nema dovoljno dokaza protiv osumnjičenih. Zbog ovakvog epiloga slučaja starog 8 godina, strukovna udruženja i deo nevladinog sektora iskazuje revolt i razočarenje kao i sam Softić, koji ipak nije iznenađen zbog ovakvog krajnjeg ishoda. Više pojedinosti Esad Krcić.
Umjesto da uloži dodatne napore i obezbijedi dokaze ili kazni one koji to nisu učinili 8 godina, tužilaštvo je zatvorilo istragu za pokušaj ubistva novinara Tufika Softića zbog nedostatka dokaza. Da tragikomedija bude kompletna, informaciju o svojoj odluci obznanili su uoči Međunarodnog dana borbe protiv nekažnjivosti zločina protiv novinara, saopšteno iz Komisije za istraživanje propusta u istragama napada na novinare. Predsjednik komisije Nikola Marković za naš program kaže da je veoma razočaran odlukom tužilaštva.
Razočaravajuća je činjenica to što su iz tužilaštva uputili naše kolegu Tufika da sam preduzme pravne radnje. Mislim da to nije dobar put i da se tako samo afirmišu, postiču napadači na naše kolege da to i dalje nastave da čine. Jer ako vi ne možete ni posle toliko godina da rasvijetlite i utvrdite ko je napao Tufika Softića, šta onda da očekujemo u budućnosti? Tim prije što je i komisija u kojoj sam ja, a i još neko koliko naših kolega ukazivali su tužilaštvu na neke sporne veze između pojedinih kriminalnih grupa i pripadnika policije koji su, da stvar bude gora, na neki način bili i involvirani u istragu o napadu na Tufika Softića.
Podsjetimo, Bjelopoljsko više tužilaštvo je obustavilo istragu protiv Dragana Labudovića, osumnjičenog da je nalogodavac pokušaja ubistva Tufika Softića 2007. godine, kada je novinar brutalno pretučen ispred svoje kuće kada ga je više lica napalo iz zasjede. Pored Labudovića, među osumnjičenima su bili Ivan Asanović i Vladimir Labudović, na koje je policiji ukazao Draško Vuković, koji navodno pripada kriminalnoj grupi Darka Šarića. Tužilaštvo je ovaj slučaj isprva okarakterisalo kao nanošenje teških tjelesnih povreda, da bi tek prošle godine pod pritiskom Evropske komisije i domaće javnosti prekvalifikovan u pokušaju ubistva. S obzirom da je tužilaštvo diglo ruke od ove istrage, počinioci neće biti kažnjeni ni za jedno ni za drugo djelo, a dodatnu dimenziju ovom slučaju daje i činjenica da je novinar Tufik Softić bio meta nepoznatih napadača i 2013. godine, koji su pored njegovog automobila u dvorištu porodične kuće postavili eksploziv. Razočarani smo činjenicom da je država objavila svoj neuspjeh u istrazi o pokušaju ubistva novinara Tufika Softića, kaže za naš radio direktorka Akcije za ljudska prava Teagorjan Sprelević.
Mi smatramo da istraga napada na Softića nije sprovedena profesionalno, da nije bila u skladu s evropskim standardima. Podsećam da prvo 7 godina istrage nije ni bilo. Sve to vreme nisu saslušane dve osobe koje Softić odmah isto veče posle napada policiji označio kao sumnjive. Ispostavilo se 7 godina kasnije da je na osnovu izjave upravo jedno te dve osobe i pokrenuta istraga pre nešto više od godinu dana protiv ove trojice u odnosu na koje je sada obustavljena. Istraga je praktično obustavljena jer niko nije priznao izvršenje dela, a jedini dostupni dokaz je propao. Akcija za ljudska prava će da pomogne Tufiku Softiću da u sporu protiv države dokaže da policija i tužilaštvo nisu sproveli istragu kako su morali da sprovedu, a koja bi mogla da dovede do otkrivanja odgovornih.
Sada, kada je istraga obustavljena, vrhovni državni tužilac Ivica Stanković Softić ukazuje na preostalu mogućnost.
Sa ovim slučaj nije okončan, može biti na potezu sud ukoliko oštećeni iskoristi svoje zakonsko pravo da u roku od 30 dana preuzme gonjenje podnošenjem neposredne optužnice, pa bi sud bio na potezu da izvrši kontrolu da li je tužilaštvo pravilno i zakonito postupilo.
Da li ću nakon obustavljanja istrage preduzeti neke pravne radnje, odlučit ću nakon konsultacija sa svojim advokatom. Tužilaštvo me na ovaj način ponovo prepušta samom sebi, rekao je za Radio Slobodna Evropa Tufik Softić. Ako državne institucije nisu u stanju da se izbore sa kriminalcima, mislim da je besmisleno da ja vodim bitku sa vetrenjačama, ali o tom potom, kaže Softić.
Ja ovo doživljavam dosta emotivno i naravno da drugačije ne mogu da doživim iz lične pozicije osim emotivno, ali vrlo sam racionalan kada vam kažem da bih u više državno tužilaštvo u Bilom Polju uveo stečaj, gde su jednostavno stekli uslovi da se više državno tužilaštvo, ne samo zbog ovog slučaja, nego i zbog mnogih drugih slučajeva. Meni su stvari bile potpuno jasne onog trenutka kad sam vidio transkripte razgovora višečlanog tužioca i rukovodioca tog tužilaštva, gospodina Kadrovića, sa kriminalcima i saslušanja kriminalaca, kada sam vidio na koji način on komunicira sa kriminalcima, koliko poštovanja on pokazuje prema kriminalcima, tako da ja mislim da su se tamo stekli uslovi da se to tužilaštvo raspusti, tamo treba dovesti mlade ljude, brate, koji će da rade ne samo ovaj slučaj, nego i mnoge druge slučaje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o selu Lukomir na obroncima Bjelašnice, koje je naseljeno mesto na najvećoj nadmorskoj visini u BiH s dolaskom zime, meštani ga napuštaju. Međutim, do nedavno to nije bio slučaj. Zabeležila Mirsada Ćosić.
Selo Lukomir smješteno je na nadmorskoj visini od 1472 metra i predstavlja najvišu naseljenu tačku Bosne i Hercegovine. U ovom krajoliku izuzetne ljepote najprije smo sreli staricu Rahimu Čomor, koja nam govori o tradicionalnoj nošnji u ovom kraju.
Na meni su pelengaće. Otrgla ovcu, oprala, osnovala, otkala, sašila, obojila i obukla. I ovo je naša nošnja, starinska, od 100 godina. I nosit ću je ja dok sam živa.
Ibro Čomor, najstariji je stanovnik sela Lukomir, a živi u kući koja je sagrađena još prije 350 godina.
Čet, svi, znaš koliko godina kad je on ovdje došao? 350, kad je u kuću načinio. Toliko je ona stara, ali je moj otac pregrađivo, pa je ja pregrađivo, pa dedo moj. Evo sad će meni 100 godina.
Kulturni krajolik selo Lukomir 2009. godine proglašeno je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. U selu je 45 kuća, a nastanjeno ih je tek desetak i to u ljetnim danima. Već sa prvim snijegom mještani napuštaju selo, kaže nam Ismet Čomor.
A život je ovdje kadok je bilo 45 domaćina, bio je dobar, bilo je omladine, bilo je radne snage da zapaneš, rećemo veliki snigovi, doći neko prokidati da oni moraju smetnu stoci, a sada, Boga mi, teže, snijeg pane, šta selimo i mi, što zavisi do snijega.
Vesila Čomora zatičemo kako pravi drvene kašike i reče nam ubija dosadu u staračkim danima.
Ovo je zanat najstariji, jer kad je narod postao ne bila zemljena i suđe, zemljeno i drveno. Pa ja sam ovo naučio starije koje nema danas, da se i zanat ne zaboravi, pa znao što ima malo i koristi nekada naleti. Dolaze turisti, dolaze. Nalete Amerikanci, Francuzi, Englezi, razni krajeva. Nije na Nimrskoj, gdje god ljudi dolaze tu valja, tu se more živjeti. Gdje naroda nema, tu nema života. Nema ovde zimi života. Sedma nastaje godina kako uđemo. Napuštamo svoje rodno selo.
Legenda kaže da su prvi stanovnici, kada su stigli u Lukomir i ugledali plato okružen kanjonom, rekli: ovo je naša Luka Mira. I tako je, kaže legenda, nastao naziv Lukomir. Još jedna zima je pred mještanima Lukomira, što znači da će selo utonuti u zimski san, a stare kuće ostati prazne do narednog proljeća, koje iz godine u godinu sa oduševljenjem dočekuje i vesel čomor.
Jedva čekamo 1. maj, nadamo se, 1., 3., 5., sve brojimo sate. Hoće li koji oslovujemo, čuje li se da je ko progarno. I Boga mi onda nazad u svoje selo. Kad ovdje dođemo, tako smo kod da smo se rodili. Vanko kad se rodi insan, pa malo provodaj, progleda.
Za Radio Slobodna Evropa, Mirsada Ćosić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije možete slušati Gaf nedelje koji priprema Miloš Teodorović.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
Na vrhuncu napora ne bili u duhu Briselskog sporazuma predupredili prijem Kosova UNESCO.
Malo ko se zapitao, a kakav je odnos prema tim istim kulturnim dobrima u samoj Srbiji?
Ta malicioznost u konstataciji kao da sluti neku muku. To jest priča ko da ne zna da nas krizne godine sprečavaju da se u najboljem duhu posvetimo očuvanju i negovanju naših drevnih kulturnih dobara. Evo na primjer.
Kompleks Stari Ras se nalazi na UNESCO-vom spisku svjetske baštine.
Ni čuli ni vidjeli? Kako je to moguće? E pa, moramo da vas podsjetimo.
Stari Ras uglavnom je prepušten zubu vremena.
Jednako je stari.
Tek pre nekoliko dana saniran je jedan od lokaliteta ovog svetskog dobra, grad Trgovište, koji je maltene celo leto plivao u žabokrečini, smeću i trnju.
Ma to je nama iz davnina ostalo.
Naime, sanirana je vodovodna cev koja je izazvala poplavu, crpnim pumpama je izvučen deo vode.
To je bila cev iz rimskog vremena. Što je to zanimljivo, tada su imali vodovoda, danas ima delova Srbije koji vodovoda nisu ni vidjeli. Pa je ta rimska cev garant vekovima kasnije pukla i poplavila Ras u srednjem veku podignut. Mada, kad smo već tu, ima jedan ekskluzivitet. Da se zadržimo dakle na Starom Rimu.
Osim toga, sa druge strane reke je zatrpana ranohrišćanska bazilika.
Vidim, ne vidi se.
A prilaz do Pećinskog manastira u podnožju lokaliteta gradina je u korovu.
Motiku u ruke raščisti kad se već žališ i opšte nisi u stanju da sagledaš prednosti novog doba.
Najavljuje se gradnja novog starog despotovog grada u dnu Kalemegdana.
Zašto? Zato što smo okruženi vizionarima koji istoriju savremenim svrhama prilagođavaju. I za to vam treba primjer.
Na jednom od partizanskih stratišta Kadinjači povrh Užica po svoj prilici će uskoro da se ori svadbarska pesma.
Kadinjač? Što mi to zvuči poznato?
Gradonačelnik Tihomir Petković kaže najbolje rješenje biće da se i ovaj spomen dom izdaje za ugostiteljske potrebe.
Ljudi moji, kriza, nema se tu mnogo izbora.
Makar i besplatno.
Kako?
Velika je površina pa mogu biti tu organizovane i svadbe, a magistralni put je pored samog ovog objekta.
Kadinjačo mila, šta si dočekala?
Mi ne treba da razmišljamo o nekakvoj značajnoj cifri koju će grad dobije za zakup ako je to rješenje i dati besplatno uz čvrste garancije da će taj plaćati troškove struje i pratećih komunalnih usluga.
Možda to i nije tako loša ideja. Zamislite, dođete na svadbu, opcu, pa onda zastanete, pa cveće koje ste upravo dobili na groblje položite. Odlična ideja. I da, baš se sjetih šta to bi Kadinjača.
52. godine otkriven je spomenik piramida pod kojim se nalazi kosturnica sa posmrtnim ostacima većine boraca izginulih na Kadinjači.
O taj spomenik piramidalnog oblika razbijajte flaše na primjer do mile volje, a to groblje ispod davno bilo, neće ni da osete.
Nije teško zamisliti koliko će biti ogorčeni potomci poginulih kada pripiti gosti budu šetali između spomeničkih celina.
Kakvi potomci, kakva sećanja. To treba još samo istoričarima, a oni mogu iz knjiga da uče, mada iskreno, kome su i oni opšte neophodni danas kada rehabilitacioni sudovi u neverovatnom zanosu pišu istoriju. Odoh mnogo dalje od Rasa u žabokrečini zaglavljenog. Evo dodamo istoričarima reč dok njihova još koliko toliko znači.
Taj nemar koji se iščitava u odnosu prema svemu onome što je ključno vezano i za prošlost, a pre svega za sadašnjost.
Olga Manojlović Pintar.
Je gotovo katastrofalan.
Zbog čega?
Direktna posljedica toga je i taj politički ideološki revizionizam koji nam bukvalno eksplodira u lice.
Prosto građanstvo ne zna, kad ne zna, onda ne shvata i zašto bi trebalo čuvati, ali iz nekog razloga zna da UNESCO ne daje.
Predlog broj 2.
Ponovljeno suđenje po tužbi Andreja Vučića za poništavanje osnivanja preduzeća Alstom Akum počelo je danas i okončano nakon nekoliko sati završnim rečima advokata.
U ime Oca,
Amin.
Sina,
Amin.
I Svetoga Duha,
Amin.
Nije greškano se namistilo da je Andrej Vučić, brat od premijera, sudski dokazao da je onaj što je osnovao spornu firmu falsifikovao njegovo ime i prezime baš u nedelji Svete Petke, krsne slave naprednjaka, ne nekog tamo naprednjaka, nego naprednjaka kao kolektiva.
Domaćin potpredsjednik partije Nikola Selaković
svrgnuo je istinskog i neupitnog domaćina. Opet šala mala, Selaković možda sanja da će jednog dana i sam stasati u naprednjačkog domaćina, ali dok ne izraste, tek je zamena za onog opravdano odsutnog.
Jer je lider Aleksandar Vučić
otišao do suda ko podrška bratu.
U poseti Moskvi.
Ma ne, otišao čovjek da kupuje oružje. Kako šta ćemo?
Izvinite, a šta će to nekima u okruženju kad su svuda okruženi NATO zemljama, a samo jedna nije u NATO, a to je Srbija.
Ako se vratimo na malo prepomenuta zbivanja,
ponovljeno osuđenje po tužbi Andreja Vučića.
U sudu je u slučaju Kopijov Andrej Vučić i onako sve išlo ko po loju.
Nekoliko puta je došlo i do prepirki između svih aktera suđenja. Zbog Čubrilovih pitanja i načina rada sudija se hvatao za glavu i udarao rukom u sto, ali posle skoro 6 sati ročište ipak završeno.
Hvala Svetoj Petki, pomisli sudija.
U želju da slave još mnogo leta i godina,
uletao ovaj snimak. Istina je da nije poznat stav sudije prema kolektivnim partijskim slavama, ali to što smo videli tog dana u SNS-u na petku da neko naizgled nebitan u državi ovoj ne drži do verskih praznika.
Četvrtu godinu za redom predsjednik Srbije i osnivač Srpske napredne stranke nije došao na slavu.
Da nije ateista, zbunilo se čitavo jedno naprednjačko krilo. Drugo pak izjeda još teže slutnje, koje je odmah razvijala domaćinova substitucija.
To tvrdi Selaković, nije znak podela u stranci.
Kao što znate, napustio je Srpsku naprednu stranku kada je postao predsjednik svih građana Srbije. To bi verovatno vuklo za tim i obavezu da odlazi i kod svih drugih političkih stranaka na krsnu slavu.
Svaka slavu ima, ali zamislite kako bi to smešno bilo da se predsjednik, na primjer, uputi na slavu kod žutih. Ne pitajte šta slave, ne mogu se setim, ali sasvim sigurno i oni slavu imaju. No predsjednik bi u tom slučaju odmah bio još sumnjiviji, kao što je zaista upitan i zbog nedavnog povoda.
Ipak, predsjednik je bio prisutan na rođendanu SNS-a, pa to možda znači da će se pojaviti i na rođendanima drugih stranaka.
Više nego logično, ali ipak traži potvrdu. Na Svetu Petku jezgru na prednjačkom tad
dobrodošla je bila i njegova savjetnica Stanislava Pak.
Potrčaše i upitaše da li će predsjednik Nikolić da ide i na rođendan kod, kako ih sam voli da naziva, žutih.
Joj, nemojte što nije zauzeti, nemojte to.
I tu, znate šta mi pade na pamet? Da nije Nikolić zapravo otišao da zameni premijera kod brata na sudu.
Potpisi Andreja Vučića na dokumentima o osnivanju Osamakuma, kao i deponovani potpisi i potpis na ličnoj karti koja je tada korišćena, su falsifikovani, utvrdio je sudski veštak grafolog Radoslav Svičević. On je dodao da su dokumenta o osnivanju preduzeća potpisale dve različite osobe, a da nijedna od njih nije Vučić.
Ko je uopšte taj Vučić? Verovatno se to zapitao i predsjednik, kao da mu je nešto sve manje milo to prisjećanje, pa ne ode aj na sud, ali ni na slavu.
Predlog broj 3.
Ko žena publiciteta? Ministarka i vicepremijerka Zorana Mihajlović. Nema šanse.
Budite spremni da i ove subote zavirite u svet uspešnih. Samo u magazinu IN.
To vam je kod Sanje Marinković.
Pa normalno, mene kad kreštim svi prepoznaju.
Da, i svojevoljno ministarka došla na lice mesta na TV Pink da se uveri koliko su tačne legende o tom visoko gledanom kreštanju. I evo je, pre možda čak i dve sedmice, ali tek od nedavno na internet posađeno Sanjino izdanje sa Zoranom i drugim gostima. Kasni Pink sa interneta žuriranjem, pa kasnimo i mi.
Kratko i jasno, prvi put ekskluzivno u magazinu IN ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.
Kako te komplikovane državne funkcije umeju turbo estradno da zvuče. Čak nekako izgleda kao da je ministarka u potpuno prirodnom okruženju i mada nit peva, nit se skida, kriterijum je vrlo precizno definisan.
Dakle, tema uspešne žene.
I tim povodom, tipičan primer, Zorana Mihajlović snašla se, usidrila, menjala partije pa ministarstva, ali uvek nekako pri vrhu i pri tome se odlično drži. Niste primetili?
Ali ajde odmah od početka da krenemo, od prvog pitanja.
Fantastičan talenat da se na početku od početka kreće, ali ne voditeljka, ministarka je ta što se odlično drži.
Ako smijem ja da kažem, kada ste se pojavili, moj prvi komentar je bio, pa vi ste mnogo vršaviji i mnogo zgodniji, mnogo lepši nego na onim slikama koje imamo priliku da gledamo svakodnevno.
Hvala.
Hvala izuzetno, reče ministarka, pa ustade, pa se prošeta, a vidi liniju, ali nije to slučajno, oduševljeno će glumac Milan Kalinić.
Ministarka, ne znam da se seća, trenirala u istoj teretani gdje ja. Se sećate toga, ministarka?
Da. Seća, pa sede. Od tad sam ovdje tako tvrda, pa izboči i pokaza. A vidite kako sport znači, klima glavom Kalinić i znate zašto?
Boga mi, bila je redovna i tako je pakleno trenirala.
Trudila se.
Da, zato sam i pitala to da li me se seća, ništa nije primjećivala, samo trening i urodio je pod plodom.
Žensko i po, zaključe Lanče mi, a ministarka, poznata feministkinja, ne, feministički princip nalaže da sam super ne zato što sam žena, nego zato što sam žena ministarka, pa još u vladi, pa još u Vučićevoj vladi, pa još super stojim i u Vučićevoj stranci. Tu voditeljka zakrešta, htio reći, dobi inspiraciju.
Da li je u Srbiji veći deficit uspešnih žena ili uspešnih muškaraca koji priliče tim ženama?
Ko će da odgovori od silnih gostiju?
Zorana, ajde, svi gledamo u vas. Tako da
ja uvek prva.
Normalno.
Pa ipak ste vi žena.
Pa ipak ste vi ministarka jedina ovdje, nemojte paziti.
Ipak je Kalinić opterećeniji efektima institucionalne nego polne raspodeljenosti.
Potpredsjednica vlade, čekaj, to ne mora.
Stoga preskačemo ministarkine komentare o ženskom pitanju u In magazinu, nego da vidimo. Možete li vi, ministarka, neki problem ovdje da pomognete da se reši? Na primjer, da voditeljka primiri verbalnu tenziju.
To je, evo odmah da vam rešimo to.
Pa se uključi i gledateljka.
Ja ću odmah da vas zloupotrebljim, ja imam kuću na Zvezdari koja pola nije legalizovana.
Mali su vam to problemi u odnosu na ono što ministarka može da reši.
Jel imate nekog, na primjer, koji je napravio ratni zločin u familiji?
Al gledateljka zastade, zaboravite na sve pobrojene teme. Samo mi je važno da izgledam ko ministarka. Kako uspevate, Zorana?
Žena mora da vodi računa o sebi, bez obzira da li u politici ili ne.
Ma vidite, Zorana, farbam se u vašu boju, treniram ko vi, sve sam uradila, ali ni sekretarica nisam. Kako vi to do vicepremijerke dogurašte?
Ovo je muški svet, to mora da razumete.
Ulete čuveni advokat Toma Fila.
Ko da razume?
Ja ni jednostavnije stvari baš ne povezujem, prekida voditeljka.
Kako smete Tomu tako?
Pa zato što je to tako.
Tako.
U kafani se dogovaram. Gde vama ženama priliči da popijete litar i 10 sluku?
Tad ministarka odreagova, ja jedem luk pre i posle posla i to je tajna moje vitalnosti, uprkos kratkog sna. Mislim, malo spavam, tad Kalinić sinu.
Kad ležete, Zorana?
Trudim se što ranije, ali mnogo nemirno spavam, možda i od luka, zamisli se naša heroina.
Pa znači, trudim
znači,
se,
znači svaki dan spavate po 4-5 sati.
Pa dobro, 5, dalje recimo tako, između 4 i 5.
Vikendom se naspavam, ali se priča tad ote u drugom pravcu.
Vučiću,
ma i on spava još i manje, bre. On spava još i manje.
Neka.
Ministarka tu zaboravi da je pred kamerama, pa nešto tiše reče. Ma Sanja, on i ne spava, ne pitaj, samo mi računa kad sam došla, kad otišla. Ti bi kod njega svaki dan In magazin radila, on bi ti na sat vremena u studiju utrčavao, nacija bi samo vas gledala i potpuno bi otupela, i tu se ispravi. Ma mi bi vladali beskonačno, a ti bi bila naše zaštitno lice. Voditeljka nije prepoznala da je to politička nepristojna ponuda, pa otvori novu temu.
Postoji teza koja kaže da su žene sklone, kako god to shvatili, da menjaju partnere. Ne mislim u onom promiskuitetnom smislu, nego generalno.
Ne mislim u onom smislu, ali stvarno je dosta bilo.
Da su poželjne. Da li je novi udvarač, ili ajde što Toma voli da kaže novi ljubavnik?
Predlog broj 4.
Danas nema ko ne piše, a malo ko čita.
I baš jedan takav individualni primjer, što je vrlo zanimljivo i neobjašnjivo, najtiražnija ovdašnja spisateljska ruka.
Na sajmu knjiga dolazimo da se družimo sa Vesnom. Vesna, nisi rekao da je štan?
Vesna je Vesna Dedić, tiražna, mada manje samo od jednog autora. Više od Dedićeve.
Amblem sajma knjiga je, čini se, ruski predsjednik Vladimir Putin. Na pojedinim izlagačkim prostorima mogu se kupiti magneti za frižider sa njegovim likom,
podmetači za čaše, obeleživači za knjige, majenu i šustikla od heklanog Putina, nego ko jednom posluša i pogleda Sanju Marinković, taj Srbiju odmah upozna. Te smo dužni ostali, kad je preporučila skoro koliko i ona sama tiražnu koleginicu, još jedan savjet je imala.
Čitamo informe.
Toga nema na sajmu knjiga, ali možda se nađe gdje god se okrenete. No nismo vas zbog toga na ovo mjesto poveli. Naime, ono od malo pre.
Danas nema ko ne piše, a malo ko čita.
Obuzet sećanjima na drevni, iako završen pred decinu i po, vek prošli, kada je stanje bilo potpuno suprotno, otkriva reditelj i graditelj, specijalni gost naprednjaka i taj koji ove godine otvara sajam, baš ga sve hoće, Emir Kusturica.
Pismeni čovjek je bio čovjek vrlina, neobuzdan, ostrašćen kao Oscar Wilde.
Sad je teško biti siguran o kom veku je kao prošlom, Kusturica govorio.
Sve drukčije od ovovremenog antijunaka.
Tu su se svi isti isto pod sajamskim kupolama zapitali, na koga li misli?
Možemo ga nazvati selfie čovjekom, samozaljubljenog.
Ma nije valjda.
Vrijedno radi na dokazu kako njegov komšija, ali čitav narod, ne vrijedi ni pišljiva boba.
Ne nikako, kako smo uopšte mogli da pomislimo? Međutim...
On pravi selfie snimke svojim iPhone-om i sa velikim uzbuđenjem prati razvoj svake bore na licu.
Ma da, on ne govori ipak o premijeru. Zašto smo to pomislili, čućete u 7. predlogu, a ovdje samo crtica. Dok je Rusija počasni gost Beogradskog sajma, premijer je počasni gost Rusije. Otišao knjige da kupi.
Mi nešto oružje moramo da nabavimo.
Aha, premijer je dakle iz raznih razloga išao u Rusiju.
Privredni desant na Moskvu.
Sam dakle nije otišao, ali je oružje kupio, ali poklon dobio od Medvedeva lično, smartfon ruske proizvodnje. Medvedev očekivao jedan zajednički selfie, mi se uveri smo da je Kusturica zaista mislio na premijera, kada on reče.
Da želim da budem suviše moderan i da budem u skladu sa tim trendovima.
Drugim rečima, sam što ne baci telefon što ga je na poklon dobio, ali o tome malo kasnije. Sve nam nešto skreće pažnju sa sajma. I to ne bilo kakvog, nego jubilarnog, pa plus Rusiji posvećenog, pa plus ono koji su ruski gosti posvetili i ćirilici.
Ovim je rečima doktorka Natalija Naročnickaja, direktorka Moskovske fondacije za istorijsku perspektivu, otvorila 60. izdanje sajma knjiga. Mi treba da čuvamo i uvećavamo neprocjenjivo blago naše slovenske pravoslavne kulture, našu bogom danu ćirilicu.
Pa ka nebu pogleda. Hvala ti za ćirilicu, mada više od toga hvala i na pravoslavlju. To tako dobro jedno s drugim ide, ali je pravoslavlje ipak glavna tema sajma, pa se ide na latinici.
Presedan je ovo sajam religijskih opredeljenja.
Ne razume spisateljica domaća Vida Ognjenović te Božije darove.
A šta to znači? Da li znači da prednost imaju knjige u kojima se govori o pravoslavlju? Ili šta, nisam razumela zašto je taj amblem ima sajam knjiga.
Sad ćemo da vam objasnimo.
Nešto dalje na štandu pogleda zatičemo čitavu paletu literature o četnicima. Izdvajamo neke od naslova.
Prvo da razjasnimo. Zaključak je dakle, gde je ćirilica, tu su Rusi, gde su Rusi, tu je pravoslavlje, gde je pravoslavlje, tu je Draža. A da, i Kusturica. Podučio nas 60. sajam. I ne samo Draža.
Pravi i lažni Kalabić, album srpskih četnika, Crvena tamnica, a tu su naravno i brojne knjige o četničkom vođi Draži Mihajloviću.
Zašto kolega na Čiči insistira ko da ne zna da tom artiklu prodaja odlično idete, da mu reklama uopšte nije potrebna.
Draža sam jel prodaje knjigu, ima ga skoro na svakoj naslovnici vidi.
Jeste, ali nije autobiografija ili biografija u njoj, nego su prosto iskorišćene njegove slike za naslovnicu.
Vi na primjer kupite knjigu na naslovnoj Draža, otvorite, a ono tema hortikultura. Tako narod nesvesno razvija interesovanje i druga, a ne samo ona o četništvu, pa se obrazovanje širi isključivo na ćirilici. Kad sve uvežete, onda kod nas samo voljom ono gore, a prateći Dražin trak dobijete homo sapiensa, ovakvog.
Neubuzdan, ostrašćen.
Što će reći baš ko Kusturica, ili Draža, ili već neko od sajamskih heroja.
Predlog broj 5.
Idol nacije se suočila sa razdvajanjem i nacija je o tome morala biti obaveštena. Svetlana Ražnatović otkrila naciji tu eskatološku istinu koja je u životu drži. Od muža mi ostalo da srpstvo čuvam, pa iznosi razloge zbog kojih je sinu svom dozvolila da se od kuće odseli i osamostali. I to ne bilo gde, nego u BiH entitet.
To je apsolutno njegova želja bila i on ima jednu rečenicu kad kaže u Republici Srpskoj je najlepše biti Srbin. Biti Srbin.
Znam, ali radnjom.
Srbin. Predlog broj 6.
Šta znači kada bivši ministar u vladi Srbije, Sulejman Ugljanin, poruči mladima u Pazaru, pravite državu Sandžak?
To znači da prolaze vlade, a ni u jednoj mjesto zapomenutog. A da vidite, ako sutra se posreći pa naprave državu, pa unutar njenih najviših državnih struktura koaliciju, onda se šanse Ugljaninove za kooperiranje u vladajućoj raspodeli znatno uvećavaju. Zbog toga čude brojne reakcije.
Druga struja u Bošnjačkom nacionalnom vijeću bliska mufti Zukorliću konstatuje Ugljaninov poziv je kao scena iz Crnog ruje.
Pa ide scena.
Neki ćete da poginete! Ali neki ćemo i da se vratimo!
Nije da nije duhovito, ali nećemo o ginjenju. Da li je moguće da bi se neko odlučio na fatalni korak na osnovu Ugljaninove instrukcije? U ostalom, nije Ugljanin tako mislio.
Deca naša, imate dobar osnov, imate pravo, imate dokumenta. Ništa više da ne znate. Samo ove tri stvari koje sam rekao, sjetite se sjeničke konferencije, sjetite se zanosa i sjetite se gdje za prve imate pravo na državu. Na državu imate pravo. Pravite li?
A deca naša iz publike?
Mi ćemo
E, niste vi to dobro razumeli.
Da država ima pravo. Pravite?
100 puta da ponovite, kaže vam, niste dobro razumeli.
Opravdava ga stranka i Bošnjačko nacionalno vijeće.
Analizirali ljudi u novinama, preneto svako od gore u audio izdanju emitovanih reči.
Tendencioznim i zlonamernim ponašanjem srpskih medija na najgrublji način se gazi i vređa i osnovne tekovine demokratije i profesionalne etike novinarstva, a cijeli bošnjački narod i njihovi legitimni predstavnici predstavljaju u negativnom kontekstu.
Što u društvu kako nam je, uopšte nije teško. Čim stavite Bošnjaci i medije u jednu rečenicu, vrlo lako se sklizne na teren negativnih konteksta. Još kad nekome sine ideja o novoj državi, onda mora da ima neke druge interese ili prosto ne razume.
I gospodin Ugljanin je ostala politička elita bošnjačka. Odlično zna...
Sead Biberović iz Urbanine organizacije.
Da, apsolutno nema nikakvih uslova, ni sada trenutno, ni u nekoj doglednoj budućnosti za bilo kakvom političkom ili teritorijalnom autonomijom Sandžaka.
Poštovani slušaoci, gafom nedelje završavamo dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno!